qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidagi tibbiyot birlashmasida bir guruh shaxslar qo'lida pichoq bilan katta janjal uyushtirgani aytilgan xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati izoh berdi. Qayd etilishicha, kecha 18 iyul kuni soat taxminan 12:00 Kitob tumani Samarqand mahallasi hududida yashovchi aholi o'rtasida shaxsiy adovat zamirida janjal yuzga kelgan. Oqibatda fuqarolar TO va PI tan jarohati olib, Kitob tumani markaziy shifoxonasiga murojaat qilgan. Shu kuni soat taxminan 15:30 shifoxona hovlisida jabrlangan fuqarolarning qarindoshlari o'rtasida mushtlashuv kelib chiqqan. O'zaro janjal jarayonida fuqaro PB avtomobilida bo'lgan pichoq bilan fuqarolar QI va OA'ni OA'ga tan jarohati yetkazgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Kitob tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, fuqarolar PB, PA, PB, AA, AKUK, RF hamda RF va RB jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasiga asosan protsessual tartibda ushlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.